เรามาภาวนาก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกเริ่มแรกท่านก็แนะนำให้หายใจลึกๆยาวๆสักระยะหนึ่งดูซิมันสบายไหมถ้าหายใจยาวสบายแล้วก็รักษามันไว้ถ้ามันไม่สบายเราก็เปลี่ยนได้ใจมันสั้นลงหรือใจมันลึกกว่านั้นตื่นกว่านั้นเร็วช้าหยาบละเอียดยังไงแบบไหนเป็นที่สบายของเราก็ค่อยทดลองดูถ้าเราอยู่กับลมแบบนี้เรียกว่าใช้ปัญญาด้วยในการทำสมาธิบางคนก็ว่าปัญญาอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่ามันแยกไม่ค่อยออกถ้าใจของเราจะสงบพอดีไม่ตื่นเกินไปไม่ลึกเกินไปถ้ามันลึกเกินไปมันแข็งเทอะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถ้าตื่นเกินไปมันเดี๋ยวก็ไหลไปนู่นไหลไปนี่ไม่อยู่กับที่ต้องอยู่กับที่แล้วก็รับรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วค่อยดัดแปลงแก้ไขหาความพอดีของเราที่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาลมของเราพอดีใจของเราก็พอดีลมแรกมันอาจจะไม่พอดีแต่ถ้าว่าธรรมดากำลังฝึกที่จะให้ใจของเรารู้จักตัวเองในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนเราจะรู้จักคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเพื่อนของเราแต่ยังไม่เป็นเพื่อนสนิทท่านต้องคอยใช้ความสังเกตใช้ความละเอียดถึงจะเข้าใจเขาได้ถ้าเข้าใจเขาแล้วนะโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันก็มากขึ้นถ้าเราเอาแต่ใจของเราความเห็นของเราเป็นใหญ่เข้าใจเห็นว่าเขาไม่สนใจเราเขาก็หนีไปที่เราจะกลายเป็นเพื่อนกับลมของเราซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับลมเนี่ยเราจะเป็นยังไงลมหายใจนี่เป็นตัวชีวิตต้องฟังเขาเพราะร่างกายเราต้องการอะไรต้องการลมแบบไหนที่เราแต่งของเรามันก็สบายขึ้นมาแต่พอสบายเสร็จแล้วอย่าไปหลงความสบายนั้นหมายความว่าเราก็ทำลมให้สบายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปแช่อยู่ในความสบายอย่างเดียวเราดอยทิ้งลมไม่ได้ถึงแม้ว่าลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็ต้องทำใจของเราให้ละเอียดไปตามถ้ามันสมดุลกันส่วนความสบายนะเขาก็จะทำงานของเขาเองตัวเราไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปแช่ในเขาเขามาหาเราเราก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเราไม่ได้ไปทิ้งลมคนส่วนใหญ่มันทิ้งลมเหมือนกับว่าก็ได้หมอนแบบสบายฟูกอย่างสบายก็จะถลำเข้าไปเดี๋ยวเราก็อยู่กับลมความสบายนะก็นะครับมันแพ้ไปก็เรียกว่าต้องการประโยชน์จากเขาไม่ใช่ว่าจะกินลูกเดียวท่านเทียบเหมือนกับว่าเราได้มะพร้าวลูกหนึ่งถ้าเราเกินมันก็บอกแค่นั้นแต่ถ้าว่าเราเอาไปปลูกเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็จะมีลูกมะพร้าวอีกหลายๆลูกแล้วก็ปลูกไปกินบ้างปลูกบ้างเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเศรษฐีสวนมะพร้าวจากลูกเดียวนั่นแหละแต่ถ้าว่าเราเอาเฉพาะความสบายในปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงอนาคตไม่ได้นึกถึงการฝึกก็ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเราจะใช้ประโยชน์ดีที่สุดเห็นว่าเราชอบความสบายแล้วก็หลงเข้าไปมันก็บอดแค่นั้นก็ที่ใจของเราจะเกิดสมาธิเกิดปัญญานั่นแหละมันต้องตั้งคำถามอยู่ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าของเราว่าออกแสวงหาโมกขธรรมมาเช้าว่าท่านจะรู้ก่อนเราทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าท่านก็พยายาม ทำไปแล้วก็ดูผลของการกระทำมันเป็นยังไงทำไม่ได้ผลแบบที่พอใจแล้วก็หันกลับมาดูว่าที่เราทำนี่ตรงไหนที่มันไม่ดีแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันได้ที่ถึงแม้ว่ามีการผิดพลาดอยู่บ้างก็เอาว่าเป็นบทเรียนการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันต้องการตั้งคำถามใจของเราอยู่กับลมหรือไม่ถ้าอยู่ก็ทำยังฉันจะรักษาได้ถ้าไม่อยู่ทำยังไงฉันจะให้กลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วก็เอาพยายามรักษาต่อไปอีกตั้งคำถามขึ้นมาอีกใจที่หนีไปนะเพราะอะไรเพราะลมหรือเพราะใจถ้าเราตั้งคำถามเดี๋ยวความรู้ก็จะต้องปรากฏขึ้นมาเพราะมันที่จริงมันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่าไหร่ทำไมรู้จะถามอะไรเราบางทีเราไปสนใจเรื่องอื่นเดี๋ยวเรามาสนใจจิตใจของเราเป็นยังไงลมของเราเป็นยังไงอยู่ด้วยกันได้ไหมแล้วพอมันสบายขึ้นมาเราก็จะพยายามใช้ความสบายนั้นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดความไม่สบายก็เหมือนกันเราเพิ่งอย่าเพิ่งหนี เราอยู่กับส่วนที่สบายส่วนที่ไม่สบายนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนให้ใจของเราได้กำลังพอได้กำลังแล้วแล้วก็แผ่ความสบายจากสมาธิของเราผ่านจุดที่มันเป็นทุกข์ตัวเราไม่ต้องไปกลัวทุกข์ก็เท่ากับธรรมดาของร่างกายก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเราอยู่กับทุกข์ได้โดยตั้งใจว่าเราจะพยายามที่ท่านเรียกว่ากำหนดรู้ว่าทุกข์คืออะไรและทำไมใจของเรามันทุกข์บางครั้งมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายแต่มันไม่ได้อยู่แค่กายมันก็ใจของเรามันถลำเข้าไปดูดความทุกข์นั้นเข้าไปในจิตใจมันก็ว้าวุ่นร้อนขึ้นมามันเพราะอะไรคณะกรรมการในจิตใจของเราหมายความว่าความเห็นทั้งหลายแหละที่จะมาเสนอเข้ามายิ่งเวลามีความทุกข์ขึ้นมามันจะมีเสียงหลายๆเสียงบ่นบ้างคิดจะแก้แบบนั่นแก้แบบนี้บ้างแต่สมมติคิดให้แก้นั้นไม่ได้แก้จริงๆคิดว่าจะหนีลูกเดียวถ้าผลักดันมันไม่ออกแล้วก็ต้องหนีมันคิดอย่างนั้นนะถ้าเราบอกว่ามันผลักดันไม่ได้มันสิ่งที่อยู่ในร่างกายแล้วก็หนีก็หนีไม่ได้เราต้องการรู้เรามาเพื่อความรู้มากเพื่อรู้ความจริงถ้าใจของเราคิดอย่างนี้ได้ไอ้ความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับทุกขเวทนาในร่างกายมันจะลดลงไปท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังเป็นเดือนๆฉันยาฝรั่งก็แล้วยาจีนก็แล้วยาไทยก็แล้วไม่หายสักทีจนมีอยู่คืนวันหนึ่งท่านนึกขึ้นมาได้เรื่องทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้ส่วนท่านสอนให้กำหนดรู้การให้นั่งอยู่ตรงนั้นแหละหัวจะปวดมันเรื่องของหัวนั่นเราก็ดูจิตใจของเราทำไมใจของเราเป็นไปกับเขาที่จริงมันคนละส่วนตั้งคำถามอยู่ด้วยตรงนี้แหละที่เราจะเกิดปัญญาเรียกว่าตั้งคำถามในสุขตั้งคำถามในทุกข์เราจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเพื่อรู้จักจิตใจของเราแก้ส่วนที่ว่ามันสร้างความทุกข์โดยไม่จำเป็นส่วนที่เป็นสุขได้เราก็ใช้เป็นประโยชน์เป็นกำลังใจของเราในการสร้างความดีเรื่อยๆเพราะความดีที่เราสร้างได้นั่นเนี่ยถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เริ่มแรกมันดีร่างกายรู้สึกมันแข็งแรงมันก็จะร่อยโตวันโตคืนสิ่งที่ตอนเด็กๆทำไม่ได้พอมันโตขึ้นมาเนาะมันทำได้มันก็มีวิชาความสามารถมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ ที่นี่เราเกิดหลงนึกว่ามันจะดีตลอดทั้งที่ว่ารอบตัวเรามีแต่คนแก่ลงไปเราไปโทษเขาในใจส่วนเลิกมันจะโอ๊ยเขาไม่น่าจะแก่ถึงขนาดนั้นไม่น่าจะอ่อนแอถึงขนาดนั้นนี่เราหลงไม่มีใครอยากจะแก่หรอกเพียงแต่ว่าร่างกายมันจะมีวาระของมันสิ่งที่เราเคยทำได้เดี๋ยวสักวันมันก็ทำไม่ได้แล้วรวมแรกจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องค่อยๆมากเข้าเอาเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกหลงมันอีกเอาเดี๋ยวก็สุดลงไปอีกมันจะหนีเราท่าเดียวที่นักท่าว่าความสุขเกิดขึ้นจากความสามารถภายนอกที่เราเคยมีเคยเป็นแต่มันจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราลงทุนกับจิตใจของเราเราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นเราจะค่อยสอดส่องดูว่าถึงแม้ว่าความสามารถของเราอาจจะน้อยลงไปแต่เรายังพอมีส่วนที่จะสร้างความดีได้ยังเคยมีหมอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุก็80กว่าแล้วพอดีเขามีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งเพื่อนเขาอยากจะไปอยู่กับท่านเจ้ามหาบัวฟังธรรมของท่านก่อนที่จะตายทีนี้หมอที่ผู้หญิงที่เป็นหมอนั้นเอาไปเป็นเพื่อนดูแลช่วยดูแลแล้วค่อยฟังธรรมจากท่านทุกคืนพอเพื่อนเสียไปแล้วธรรมะที่เขาฟังนั้นที่จริงเขาอัดเทปไว้ผู้หญิงที่แก่ๆก็ท่านอยากจะถอดเทปทางที่ว่าสายตาไม่ค่อยดีกำลังไม่ค่อยดีแต่เห็นว่าเราพอทำได้อาจจะช้าไปหน่อยแต่มีความอุตสาหะพยายามก็สร้างความดีได้อุตสาห์ถอดเทปตั้ง80กว่าม้วนออกมาเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากสองเล่มขณะไอ้คนที่ไม่มีอายุน้อยกว่ามีความแข็งแรงมากกว่านั้นก็ยังทำไม่ได้แต่แกก็บอกว่าแกก็พอใจที่จะหาความดีจากส่วนที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่ามันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่ส่วนที่ยังเหลืออยู่มันก็ใช้ประโยชน์ได้นี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้ถึงแม้ว่าร่างกายมันจะแก่ลงไปมันจะเจ็บลงไปเดี๋ยวมันจะตายอีกแต่ใจของเราที่พยายามสอดส่องดูว่าความดีอันใดที่พอเราจะทำได้เราก็ยินดีที่จะทำปลุกกำลังใจเพราะกำลังใจนี่มันสำคัญกว่ากำลังร่างกายปกติเราอยู่ด้วยอาศัยทั้งสองอย่างมาช่วยเหลือกันแต่ก็ต้องรู้อยู่กำลังกายของเราจะค่อยสุดลงไปทำยังไงก็ต้องให้ใจของเราเกิดกำลังตัวอิสระของมันเองกำลังร่างกายมันน้อยลงไปไม่เป็นไรเพราะกำลังใจของเรามันจะมากขึ้นถ้าเราอบรมให้ดีถ้าเรายินดีที่จะศึกษาเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าวิ่งไปหาความสุขวิ่งหนีจากความทุกข์ต้องกำหนดรู้ทั้งสองอย่างส่วนความสุขที่เป็นธรรมก็พยายามเจริญให้มันมากที่สุดส่วนความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็พยายามใช้เป็นบทเรียนวิธีศึกษาจิตใจของเราที่มันยังเยอะตรงนั้นเยอะตรงนี้มีอุปทานตรงนั้นตรงนี้เราจะได้แยกแยะออกไปปัญญาของเราก็จะมากเข้าเป็นกลายเป็นที่พึ่งของเราเมื่อร่างกายของเรายังพึ่งไม่ได้ปัญญาของเราจิตใจของเราที่อบรมดีแล้วนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นก็พยายามลงทุนสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาในใจของเราให้ใจของเรามันใจที่ร่ำรวยใจที่แข็งแรงเราจะได้ไม่เสียดายในภายหลัง